Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая апошнім часам часта гучыць у «Пошце Свабоды», суадносіны паміж заробкамі і цэнамі ў Беларусі. Большасць аўтараў допісаў наракаюць на тое, што заробкі і пенсіі не паспяваюць за коштамі ў крамах, а ўлады не надта дбаюць пра тое, каб справядлівыя суадносіны паміж імі захоўваліся. Сергей Жаваранак з Кобрына, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, задумаўся пра тое, чаму заробкі на Берасцейшчыне ніжэй, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Кажуць, што самыя нізкія заробкі і пенсіі ў нас у Берасцейскай вобласці. А чаму? Чые меркаванні ў гэтай справе могуць быць найбольш аўтарытэтнымі і слушнымі? У Кобрыне, у райвыканкаме, дзе налічваюць пенсіі, мне на гэта пытанне адказаць не могуць. Ведаю, што цяпер 70% гараджанаў маюць надзелы зямлі ў вёсцы. Гэта і лецішчы, і бацькоўскія сядзібы, і проста кавалкі зямлі пад агароды. Асабіста я ніколі не сяджу без справы для свайго 5-павярховага панельнага дома, а корпаюся ў зямлі. Агарод маю, а дачная ўчастка гадоў 7 таму адмовіўся. Чаму? Бо пачалі красці. Не ведаю хто. Можа і сусед дачнік, вялікі аматар выпіўкі. А агарод у мяне ладны, 6 сотак зямлі. Жыць можна. Галоўнае мірнае неба над галавой. Ну, цэны растуць, дык яны заўсёды раслі і расці будуць да бясконцасці. Піць, курыць, бадзяцца без справы, гэта не па мне. Люблю, калі ёсць справа, калі рукі занятыя. Але 80% беларусаў, паводле маіх прыкідак, працаваць не хочуць. Вось гэта сапраўдная бяда. Да і навошта ім працаваць, калі можна ўкрасці? Такая вось псіхалогія, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Сапраўды, паводле апошніх статыстычных звестак, Берасцейшчына займае па памеру налічных заробкаў не надта ганаровае 7-е, апошняе месца. Зрэшты, не нашмат апярэджвае яе і Магілёўшчына. У Берасцейскай вобласці сярэдні заробак у першым паўгоддзі 4 161 000 рублёў, у Магілёўскай 4 282 000. Гэтыя лічбы, аднак, зусім не азначаюць, што ўзровень жыцця на Берасцейшчыне самы нізкі ў Беларусі. Проста ў гэтай вобласці мала буйных рэнтабельных прадпрыемстваў, дзе людзі атрымліваюць параўнальна высокі даход. Гэта найперш і адбіваецца на статыстыцы. Але затое менавіта на пінскім Палессі багата людзей, якія даўно махнулі рукой на дзяржаўныя прадпрыемствы з іхняй мізэрнай зарплатай і займаюцца прыбытковым уласным бізнесам. Працуюць на зямлі, трымаюць вялікія цяпліцы, вырошчваюць гародніну, тускалкі. І маюць з гэтага неблагі даход, які, думаю, далёка не заўсёды і не ва ўсіх выпадках улічвае афіцыйная статыстыка. Пра занядбаны стан беларускай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Аўчарэнка з Магілёва. Слухач піша. «Даўно заўважаю, душаць у нас усё беларускае. Сам я не надта абазнаны ў беларускай мове, і ліст гэты пішу вам па-расейску». А ўсё ж непрыемна, калі мову беларусаў давялі да такога стану, што з яе проста здзекуюцца. Прайдзіцеся хоць бы па вуліцах нашага Магілёва. Амаль усе надпісы па-расейску. А калі і з'яўляецца, што беларуская, дык вельмі хутка некуды знікае. Я з гэтай нагоды пісаў і ў адміністрацыі прэзідэнта, і на тэлебачанні, і на радыё, звяртаўся нават у міліцыю, дык там адзін начальнік мне сказаў: «Так і трэба». Вось і цяпер не магу маўчаць. Разламалі апошні рэкламны стэнд «Я люблю Беларусь». Стэнд не маленькі, недзе метр на два. Скінулі на зямлю. А я назіраю такую карціну. Спыніліся ля гэтага зламанага стэнду маці з малой дачкой, гадоў 3-4. Малая ўзабралася на шкляную частку стэнда, якая ляжыць на зямлі, топча яе, ламае. А маці моўчкі назірае за гэтым. І гэта на людной гандлёвай плошчы. Я патэлефанаваў на нумар 102 ў міліцыю. Там адказалі нешта няўцямнае, маўляў, як ты вызначыў, што гэта яна зламала, чым яна парушае парадак. і врешті поклали трубку. Відаць, і вся міліція у Магілёве білорусофобская і окупанская, написав у своїм лісі на свободу Миколай Овчаренко з Магілёва. Хочей за все, господар Миколай, міліціянти не надто хотіли займатися дробним здаренням. Зміст зламаного стенда навряд чи має дочинення до їхньої млявої реакції на ваше телефонування. Увогуле, ставлення до білоруської мови з боку місцевих уладов приблизно однолькове, що в Могильові, що в Вітебську, що в Вірості. І вонкового оформлення на мові амаль нема, і школи білоруськомовні знищили, і газети де книги амаль не видаються. Причина тут зовсім не у ставленні до цієї проблеми ніяких конкретних місцевих чиновників, а найперш у державній мовній політиці, яка формується у Мінську. Головний принцип цієї політики на протягу вже амаль 20 год – поступова і неухильна русифікація усього громадського життя і витискання білоруської мови на узбочину. Ми вернемося до огляду листів на свободу після короткої обвістки.
Анкета свободи.
Чому і як ви почали говорити по-білоруську?
Де і як ви користаєтеся мовою?
Як мова допомагає вам у праці, життєвих ситуаціях?
Які тяжкості створює?
Телефонуйте у живий ефір на Велкомовський номер 651-4204
або у любий час на автоотказнику Мінську 266-3952.
Досилайте анкету свободи на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Чекаємо ваших історій.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш давній слухач і автор Марк Санніков з Добруша звертає увагу на одну, на перший погляд, дробну побутову деталь, яка, однак, дає багато підстав для роздуму про теперішній стан білоруського громадства, узровень ягоної культури і моралі. У своїм листі на свободу слухач пише: «Покупникам гомельського гіпермаркета «Евроопт» дозволено безплатно користатися туалетом у будинку крами. Однак, внутрі самого туалета надпис попередження, від якого мало радості. Зміст його наступний. У сувязі з постоянним недобросумленним ставленням до обсталювання громадських прибиральнів, а так само крадяжами і сродків гігієни, просім пробачення за їх відсутність. І що до цього додати? Ось вам і так званая «европейская крама» во умовах реального життя. Прагматичний народец по крисе краде, где тільки може, і не тільки у гандльовій залі. І де тут вийсте? Може пропонувати наведникам на увоході у туалет набивати мінімальний пакет індивідуальної гігієни коштом до 1000 рублів, чи встановити автомат, про який можна було б набити такий набор. Люди фотографують цей надпис «К5», насміхаються. Неприємно. Туалет, відомо, ще не твар города, а усе ж вельми про многое свідчить. Може, настав уже час і над гэтым подумать, а не просто констатовать смеху варты факт крадяжоў з громадского туалета, написав у своїм лісі на свободу Марк Санніков Добруша. Смешного у гэтым мало, спадар Марк. Громадская прибиральня вельми докладный индикатор и побытовой культуры народа, и узроўню життя в Украине. На жаль, и тое, и другое в Беларуси далеко от стандартов цивилизованных краин. І наврад ці варто за гэта так ужо критикаваць адміністрацію крамы. В умовах Беларусі ўжо адно тое, што пакупніку адкрылі доступ да такіх выгодаў станоўчы момант. У савецкіх крамах і таго не было. Ну, а калі б у савецкім універмагу вы запатрабавалі туалетную паперу, на вас увогуле паглядзелі б як на марсіяніна. Гэты тавар быў у СССР у шэрагу самых цяжкадасяжных дэфіцытаў. Савецкая плянавая эканоміка – освоїть витворчість гэтага вырабу у патрэбным аб'ёме так і не здоліла. Хто ведае, може таму ўрэшце Савецкі Саюз і разваліўся, бо ці можа быць жыццяздольнай эканамічная сістэма, якая не здольная забяспечыць сваіх грамадзянаў нават тым, з чым ходзяць у прыбіральню. На заканчэнне ліст ад Міхаіла Лекаха з Латвіі з Рыгі. Вертаючыся да тэмы прадпрымальніцкіх пратэстаў, якія адбыліся ў шэрагу гарадоў Беларусі напрыканцы мінулага чэрвеня, слухач піша: «Так званыя прадпрымальнікі ў Беларусі – гэта элементарныя гандляры і перакупшчыкі. Адзінае, што яны робяць – купі-прадай. Дык вось, гэтыя гандляры страцілі ўсялякае пачуццё рэальнасці. Бачыш, Ім примроїлася, що менавіта яны могуць дыктаваць кіраўніцтву Беларусі, як весці замежную палітыку, як ажыццяўляць сацыяльна-эканамічнае пераўтварэнне ў краіне. Даходзіць да таго, што яны патрабуюць выхаду Беларусі з мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Дзе такое бачана? У сваім лісце Міхаіл Леках выказвае таксама прэтэнзіі да свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. 2 ліпеня, калі я тэлефанаваў на ваш аўтаадказнік з паведамленнем для радыёперадачы Яна Максімюка, мяне раптоўна адключылі. Узнікае пытанне, ці на гэта было ўказанне кіраўніцтва свабоды, ці гэта асабістая ініцыятыва кагосьці з супрацоўнікаў, які такімі сваімі дзеяннямі дыскрэдытуе ўсю беларускую службу радыё. Вельмі хацелася б, каб такіх людзей на свабодзе не было, напісаў у сваім лісце Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Запэўніваю вас, пан Міхаіл, што ніякіх распараджэнняў адключаць вас ад аўтаадказніка свабоды ніхто не даваў. Падобныя тэхнічныя збоі, на жаль, здараюцца нярэдка. Прэтэнзіі тут трэба прад'яўляць беларускім, а ў вашым выпадку, можа, і латвійскім, сувязістам. Што да актыўнасці беларускіх прадпрымальнікаў на пачатку мінулага лета? Яны сапраўды планавалі пачаць збор подпісаў за выхад Беларусі з мытнага саюзу. Гэта быў жэст адчаю, бо патрабаванні тэхнічнага рэгламенту да гандлю некаторымі таварамі, якія ўлады збіраліся ўвесці ўжо гэтым летам, спасылаючыся на нормы мытнага саюзу, ставілі бізнес многіх прадпрымальнікаў на мяжу выжывання. І чаму яны па разліках не павінны былі пярэчыць рашэнню ўладаў і адстойваць уласныя інтарэсы? Дарэчы, якраз масавыя пратэсты прадпрымальнікаў прывялі да таго, што чыноўнікі ўрэшце вымушаныя былі пайсці на саступкі. А прамаўчалі б, відавочна, ніякіх саступак не было б. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.